Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bedah buku kita. Tadi kita sampai halaman 227, adab-adab berbuka puasa. Di sini ada sebuah hadis sabda Rasulullah SAW yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. Jika salah seorang di antara kalian berbuka puasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma kering. Jika ia tidak mendapat kurma kering, hendaknya dia berbuka dengan minum air. Naam, karena air itu suci lagi menyucikan. Hadis ini diriwayatkan oleh lima imam hadis, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dari Salman bin Amir Ad-Dabbi. Hadis ini pada awalnya Syekh Al-Albani menghukuminya sebagai hadis, menilainya hadis yang sahih. Lalu beliau meralatnya rujuk dan mengatakan sebagai hadis yang dhaif dalam kitab Irwa' al-Ghalil, dhaif at-Tirmidzi, dhaif Ibnu Majah. Nah. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif. Nah. Illat cacat hadis ini adalah rawi atau periwayat wanita dalam sanadnya bernama Ar-Rabbab bin Sulay. Dia majhulah, tidak dikenal. Jelas. Yang benar. Nah, ini sudah halaman 228 sekarang. Riwayat yang benar dari Rasulullah SAW dalam masalah ini adalah hanyalah amalan beliau. Kalau sabda Nabi SAW, tadi hadisnya dhaif. Tapi ada amalan Rasulullah SAW, yaitu hadis Anas bin Malik, riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutubatin qabla an yusalliyah, fa in lam takun rutubatun fa ala tamaratin, fa in lam takun hasawatin min ma. Rasulullah SAW biasa berbuka puasa dengan makan beberapa buah kurma segar sebelum menunaikan salat maghrib. Jika tidak ada kurma segar, beliau berbuka dengan memakan beberapa buah kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, beliau berbuka dengan meneguk beberapa teguk air. Ya, hadis ini dinilai berderajat hasan oleh Al-Albani dan oleh Muqbil Al-Wadi'. Naam. Nah, berdasarkan hadis ini yang ada hanyalah amalan Nabi SAW, puncaknya amalan Rasulullah SAW hanya menunjukkan sunnah. Jadi berbuka dengan kurma segar, kalau tidak ada kurma segar, kurma kering, kalau tidak ada kurma kering, dengan air, ini tidak wajib. Hanya sunnah, afdal. Nah, berdasarkan amalan Rasulullah SAW. Adapun hadis yang memerintahkan tadi, ya hadisnya dhaif, sudah kita dengar, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Andaikan pun hadis itu sabit, ada perintah, maka hanya menunjukkan perintah itu hanya istihbab, sunnah saja. Nah, dan di sini Ibnu Hajar, di sini halaman 229, kami nukil keterangan Ibnu Hajar, mengingatkan bahwa Ibnu Hazm, lagi-lagi Ibnu Hazm rahimahullah, dengan keluasan ilmunya, imam, tetapi ada beberapa pendapat yang ganjil. Termasuk dalam masalah ini, kata Ibnu Hajar, Ibnu Hazm memiliki pendapat yang ganjil, yang aneh, syadz. Ketika mengatakan wajib hukumnya berbuka puasa dengan kurma. Jika tidak ada kurma, wajib berbuka puasa dengan minum air. Nah, ini tidak benar. Ya, yang benar itu hanya sunnah. Kalau seseorang berbuka tidak dengan kurma, tidak dengan air langsung makan, misalkan, tidak masalah. Tetapi meninggalkan yang afdol. Nah, perhatikan hadis tadi. Nabi SAW berbuka dengan beberapa buah kurma segar. Rutab. Kurma segar itu kurma yang masih basah, yang segar itu. Kalau kita di sini mungkin jarang melihatnya. Karena kurma sampai ke negeri kita itu sudah jadi kurma kering, sudah berkerut-kerut. Yang dikemas, biasanya dijual itu. Sudah berkerut-kerut, mengering. Sudah habis airnya, sudah mengering. Itu kurma kering, itu namanya tamar. Sebelum mengering seperti itu, mengerut, dia kurma segar. Menggelantung di pohonnya, segar. Berair. ya, dan itu lebih lezat, buah segar. Itu yang dimaksud dengan hutob. Jadi maksud hadis ini Nabi SAW, kebiasaan beliau berbuka dulu dengan kurma segar, rutob. Kalau tidak punya rutob, pilihan berikutnya kurma kering, tamar. Kalau juga tidak punya tamar, baru memilih air, air minum, air putih. Nah, jadi berbuka puasa sebentar gitu, makan kurma, sudah. Nah, dan adab-adab yang kita pelajari, kemudian sholat, sholat maghrib. Nah, tayyib. Nah, masalah yang pertama, halaman 129, apa yang harus dilakukan jika tidak memiliki apapun untuk berbuka puasa? Ya, ini mungkin terjadi kalau seseorang misalnya di atas kendaraan, ya, tidak ada persiapan. Ternyata di atas mobilnya tidak ada air minum, tidak ada apa-apa. Sementara sudah azan gitu, masuk waktu. Nah, terkadang terjadi, Anda pernah mengalami itu, di luar dugaan. Nah, cari, tidak ada air, subhanallah. Nah, padahal sudah azan waktu berbuka, apa yang dilakukan? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, cukup baginya meniatkan berbuka puasa dalam kalbunya. Jadi, niatkan dalam kalbu untuk berbuka puasa. Karena sudah tiba waktu berbuka. Itu yang bisa dilakukan. Jika setelah itu ia mendapat makanan atau minuman, hendaknya ia menyantapnya. Adapun pendapat sebagian orang awam yang mengatakan, jika engkau tidak memiliki apapun untuk berbuka puasa, gigitlah jarimu dan hisaplah. Atau engkau meludah ke pakaianmu lalu hisap ludah itu. Pendapat seperti itu tidak ada asalnya, kata Al-Utsaimin. Tidak ada dalilnya. Jangan diamalkan. Nah, masalah kedua, apakah disyariatkan membaca zikir atau doa tertentu ketika berbuka puasa? Berdasarkan dalil secara umum, orang yang berbuka puasa disyariatkan membaca bismillah sebelum memulai makan. Itu dalil umum ya. Atau sebelum memulai minum. Serta disyariatkan membaca alhamdulillah seusai makan atau minum. Ini dalil umum menunjukkan ini. Nah, ini juga berlaku ketika berbuka puasa dan selesai berbuka puasa. Nah, terdapat pula beberapa hadis tentang bacaan tertentu yang diucapkan ketika seseorang telah berbuka puasa. Bukan ketika hendak berbuka puasa. Telah berbuka puasa. Yaitu yang pertama hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya dinyatakan berderajat hasan. Sanadnya oleh Ad-Darqutni, Ibnu Hajar dan Al-Albani. Yaitu doa yang sering kita dengar, dhahabadh dhama'u wabtalatil 'urub wa thabatal ajr insyaallah. Lafaz hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah berbuka puasa. Ya, hadis ini diartikan jika telah berbuka puasa. Dasarnya lihat catatan kaki halaman catatan kaki nomor 43. Makna ini sebagaimana dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud. Al-Imam Ibnu Utsaimin berkata, jika zikir ini benar riwayatnya dari Rasulullah SAW, zikir ini dibaca setelah berbuka. Nah, jelas? Jadi Nabi SAW biasa, jika telah berbuka, puasa biasa mengucapkan, Zahabadh dhama'u. Artinya telah hilang dahaga. Wabtallatil 'uruqu. Telah basah urat-urat. Wa thabatal ajru insyaallah. Dan telah tetap pahala berpuasa jika Allah menghendaki. Singkat ya. Naam doanya. Ini yang bisa kita amalkan, kan hadis ini dihasankan oleh Ad-Darqutni bin Hajar Al-Albani. Kita amalkan sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berbuka ya, kita berdoa dengan membaca ini. Hadis lain yang menyebutkan Nabi SAW jika telah berbuka puasa biasa membaca Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadis ini datang dari dua sahabat, kesimpulannya hadis ini dhaif dan derajat dhaifnya ya tidak bisa saling menguatkan satu sama lainnya. Naam, jadi tidak bisa diamalkan sebagai sunnah Nabi SAW. Karena ini bukan hujjah, dhaif, lemah hadisnya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya. Lengkapnya bisa disimak di buku ini. Tetapi begini. Lihat halaman 232. Meskipun begitu, Al-Imam Ibn Utsaimin berkata dalam As-Syahul Mumti, sanad-sanad hadis ini lemah. Namun, tidak mengapa dibaca. Tayyib, keterangan lengkapnya. Kata Al-Allama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam Syarh Sunan Abi Dawud. Setelah menerangkan kelemahan hadis ini tadi, yaitu Allahumma laka sumna dan seterusnya. Akan tetapi, jika seseorang membaca doa ini atau yang lainnya tanpa meyakininya sebagai sunnah yang pasti dari Rasulullah SAW, juga tidak meyakini bahwa ketika membacanya ia telah mengamalkan sunnah Nabi SAW, tetapi hanya berkeyakinan bahwa ia berdoa dengan satu doa yang ia harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seusai menunaikan ibadah puasanya dan memohon ampunannya, hal ini tidak mengapa. Adapun membaca suatu doa dengan keyakinan bahwa ini adalah sunnah yang telah pasti dari Rasulullah SAW, hal itu tidak boleh dilakukan melainkan apabila doa itu benar periwayatannya dari Rasulullah SAW. Adapun hadis ini lemah karena jalan periwayatannya mursal. Difahami? Jadi boleh membaca doa itu ataupun doa lain memohon rahmat dan ampunan dari Allah. Karena itu waktu yang baik untuk berdoa. Tapi jangan diyakini sedang beramal dengan sunnah. Kan hadisnya do'if. Kecuali yang pertama itu apa? Zahaba al-dhoma'u wabtallasal uruq wa thabatal ajru. InsyaAllah. Ini yang hadisnya benar dari Nabi SAW. Nah. Jadi baca bismillah. Kemudian buka. Setelah berbuka, alhamdulillah. Nah. Sebagaimana kalau kita usai makan. Nah, kemudian baca doa. Zahabal dhoma, salatil uruk, sabatal ajur, insyaAllah. Ini yang diyakini sunnah dari Nabi. Kemudian ingin menambah dengan doa ini atau yang lainnya. Mohon rahmat kepada Allah. Tapi tidak meyakini sebagai sunnah. Yang pasti dari Rasulullah SAW. Tidak mengapa. Nah, masalah ketiga. Disunnahkan memberi makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Landasannya adalah hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, nyatakan sahih oleh At-Tirmidzi. Syekh Al-Albani juga menyatakannya berderajat sahih. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Barang siapa memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, ia mendapatkan pahala senilai dengan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Masya Allah keutamannya. Prakteknya bagaimana? Di sini kami nukil keterangan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, yang dimaksud dengan hadis ini adalah membuat kenyang orang yang berpuasa itu. Kalau mau mendapatkan keutamaan hadis ini, memberi makan untuk berbuka puasa, maksudnya beri dia makan berbuka puasa sampai kenyang. Sampai kenyang. Itu kata Ibnu Taimiyah. Jadi jangan setengah-setengah. Nah, hah? Jangan setengah-setengah, misalnya cuma es buah gitu. Ada. Nah, jadi yang membuat kenyang. Nah, untuk mengharapkan keutamaan di hadis ini. Selesai bab 9, bab 10. Hal-hal lain yang harus ditinggalkan ketika berpuasa. Nah. Hal-hal lain yang harus ditinggalkan ketika berpuasa. Di sini Al-Imam As-Sa'di dalam kitabnya menyebutkan hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Al-Safhan bersabda, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan haram seperti dusta dan yang lainnya serta tindakan dungu. Ya, seperti apa? Ya, mencaci, memaki, berteriak-teriak, berselisih, bertengkar, mencemooh dan semisalnya. Itu perbuatan dungu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan, ya, ini tidak menyukai aktivitas orang itu meninggalkan makan dan minum. Ya, ini makna hadis. Jadi perlu kita ketahui, ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, menyukai dari orang-orang yang berpuasa itu, ya, berpuasa menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Bukan semata-mata menahan lapar, haus, tapi bertengkar jalan terus. Ya, mencaci jalan terus, berbohong jalan terus, menipu jalan terus. Bukan semata-mata itu. Tujuan puasa itu apa? Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya untuk membina hamba Allah menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata meninggalkan makan, minum dan jima, tapi meninggalkan seluruh yang diharamkan. Ya, berdusta, menipu, bertengkar, berselisih, mencaci dan seterusnya. Kalau orang berpuasa, makna hadis itu, dia menahan lapar, menahan haus, tetapi perbuatan-perbuatan haram, dusta dan yang lainnya tetap dijalankan, Allah tidak menyukai dia melakukan aktivitas puasa, meninggalkan makan dan minum. Karena tujuan yang diinginkan dengan puasa tidak tercapai. Itu maksud hadis. Ya. Jadi derajat takwa yang diinginkan menjadi tujuan puasa dalam ayat, ya, itu tidak mungkin dicapai kecuali yang meninggalkan perkara-perkara haram yang disebutkan, ya, pada hadis tersebut. Difahami ini? Naam. Nah, kita beralih ke halaman 238. Paragraf kedua. Terjadi perbedaan pendapat apakah perkara-perkara tersebut membatalkan puasa atau tidak. Kalau orang yang berpuasa berdusta, orang yang berpuasa bertengkar, berselisih, yang melakukan sesuatu yang haram, yang semisal itu, selain makan, minum, dan jima, apakah itu membatalkan puasanya? Dia berdusta, berselisih, bertengkar, menipu dan sebagainya. Apakah itu membatalkan puasa? Diperselisihkan oleh ulama. Yang benar pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Hanya saja, lihat ya paragraf terakhir di sini. Hanya saja hal itu akan mengurangi pahala dan kesempurnaan puasa sesuai dengan kadar dosa yang ditimbulkannya. Semakin banyak perbuatan dosa, ya, yang dilakukannya, semakin banyak kadar dosa yang dilakukannya, berarti pahala puasanya semakin kurang. Ya, karena perkara itu bukan hanya dilarang pada saat berpuasa, di luar puasa pun dilarang. Jadi bukan perkara yang hanya khusus dilarang ketika berpuasa. Nah, sehingga ini tidak bisa dikatakan membatalkan puasa. Nah, larangan berdusta dan yang lain itu larangan umum. Berpuasa maupun tidak dilarang, bukan khusus hanya ketika berpuasa, sehingga ketika dilanggar saat berpuasa tidak bisa dikatakan sebagai pembatal puasa. Ini yang benar, kaidahnya demikian. Ya. Tetapi seperti kata Ibnu Taimiyah, lihat ya paragraf terakhir di sini. Seperti kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin bahwa perkara-perkara haram tersebut tidak membatalkan amalan puasa, hanya saja boleh jadi dosa yang ditimbulkan sebanding dengan pahala puasanya sehingga puasanya menjadi batal, hilang dari sisi pahalanya. Puasanya sah dalam hal menjalankan kewajiban sah, tapi dari segi pahala nol. Kenapa? Karena dosa-dosa perbuatan dusta, menipu dan seterusnya itu sebanding dengan pahala puasanya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, hadis sahih, sahihkan oleh Al-Albani dan dihasankan oleh Al-Wadi'i, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-'atashu wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Bisa jadi seorang yang berpuasa bagian yang didapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga tanpa pahala. Nah, bisa jadi pula seorang yang mendirikan sholat malam, bagian yang didapatkannya dari sholat malamnya hanya begadang saja. bergadang saja tanpa pahala. Nah, baik. Bab ke-11, ketentuan tanggungan puasa orang yang meninggal dunia. Di sini As-Sa'di rahimahullah menyebutkan hadis muttafaq alaih, hadis Aisyah radhiyallahu anha, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuh. Barang siapa mati dalam keadaan punya tanggungan puasa wajib, hendaklah walinya menunaikan puasa tersebut untuknya. Jadi apabila ada orang yang meninggal dalam keadaan punya tanggungan puasa, nah bagaimana maksudnya? Lihat di sini halaman 241 keterangannya. Hadis ini paragraf ketiga ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa punya tanggungan puasa Ramadan, punya tanggungan puasa nazar, puasa kafarat yang luput pelaksanaannya karena udzur seperti sakit, safar, haid atau nifas, lalu ia telah mendapat kesempatan untuk melakukan qada puasa dengan hilangnya udzur. Jadi dia sempat sembuh dari sakitnya misalkan. Ya, sekian lamanya dia sempat hidup sekian bulan, sembuh, hilang uzurnya. Nah, atau sekian tahun. Tapi ia belum menunaikannya. Sampai akhirnya ia meninggal dunia. Punya utang utang puasa, dia tidak tunaikan, meninggal dunia. Padahal uzur sudah hilang. Nah, di sini disyariatkan bagi walinya untuk menunaikan qada puasa untuknya. Jika walinya menunaikan qada puasa itu, ya, mewakili, na'am, maka ya terbayarkan. Tetapi apakah diwajibkan bagi wali mayit untuk melakukan itu atau hanya disunnahkan? Ini diperselisihkan ulama. Yang benar hanya disunnahkan. Ini pendapat jumhur yang dipilih oleh Al-Utsaimin. Jadi wali tidak diwajibkan melakukan itu, hanya disunnahkan. Kalau wali melakukannya dapat keutamaan, kalau tidak tidak berdosa. Naam. Karena wala taziru waziratu wizra ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Bukan tanggung jawab walinya dalam arti dia yang berdosa kalau tidak membayarkan, itu hanya disunnahkan, dianjurkan. Naam. Jadi dengan demikian, lihat halaman 242 paragraf ketiga. Dengan demikian wali orang mati memiliki dua pilihan. Wali orang mati punya dua pilihan. Pilihan pertama, berpuasa untuknya, dan ini yang afdal. Pilihan yang kedua, membayarkan fidya untuknya dari harta peninggalan orang yang meninggal tersebut. Jika ia memilih yang ini, yang kedua ini boleh, dan wali itu tidak berdosa. Jadi, nah itu pilihannya. Namun jika ternyata orang yang meninggal tersebut tidak memiliki harta peninggalan, harta waris untuk pembayaran fidyahnya, tidak ada tanggung jawab lagi atas wali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, di sini ada beberapa masalah yang terkait dengan ini. Masalah pertama, orang yang mati ketika ia menjalani masa udzur untuk tidak berpuasa. Artinya, ia meninggal sebelum mendapat kesempatan melakukan qadha karena udzur belum berakhir. Contoh, orang yang sakit di bulan Ramadan dan belum sempat sembuh hingga meninggal dunia. Sakit di bulan Ramadan sehingga dia tidak puasa. Belum sempat sembuh hingga dia meninggal dunia. Jadi sakitnya lanjut sampai meninggal dunia, belum sempat sembuh. Nah, contoh lain, orang yang safar ketika Ramadan dan belum sempat pulang hingga dia meninggal dunia. Yani meninggal dalam safarnya. Atau orang yang sakit ketika Ramadan dan belum sempat sembuh di bulan itu juga. Masih di bulan Ramadan sudah meninggal. Ya. Maka orang yang seperti ini, yang rajih, yang benar, ya, walinya tidak disyariatkan untuk mengqadha puasa untuknya. Nah, karena dia meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan utang puasa. Karena dia belum sempat lepas dari udzurnya. Nah, ini yang benar. Ini pendapat mayoritas ulama yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz dan Al-Utsaimin. Jelas? Jadi tidak disyariatkan bagi walinya untuk mengqadha puasa untuknya, juga tidak disyariatkan membayar fidyah untuknya karena dia meninggal dalam keadaan ia meninggal dalam keadaan udurnya belum berakhir, jadi tidak punya utang. Nah, masalah kedua, jenis puasa wajib tanggungan orang mati yang disyariatkan diqadha oleh walinya. Ada beda pendapat di antara ulama, tetapi yang benar pendapat yang mengatakan umum. Jika orang mati itu meninggal punya utang puasa Ramadan, punya utang puasa nazar, punya utang puasa kafarat, maka berlaku syariat ini tadi, hadis ini tadi, yaitu disyariatkan bagi walinya untuk melakukan qadha. Nah, masalah ketiga, halaman 247. Wali orang mati yang dimaksud dalam hal ini. Yani siapa wali yang dimaksud yang terkena syariat untuk mengqadha puasa bagi orang mati itu atau membayarkan fidyah untuknya dari harta peninggalannya. Nah, di sini ada beberapa pendapat, kami nukil di sini semuanya. Dan yang kami pilih di sini, yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah ahli waris. Ahli waris yang akan mewarisi hartanya. Lengkapnya, pendapat-pendapat yang lain, kemudian dasar-dasarnya, dalil-dalilnya bisa dilihat di sini ya, karena waktu. Nah, yang keempat, halaman 249, syariat qadha puasa tanggungan orang mati bagi selain walinya. Yang benar, selain wali tidak disyariatkan masuk dalam masalah ini. Tidak disyariatkan ya melakukan qadha puasa untuk orang mati selain wali. Nah, walinya saja. Nah, karena tidak ada dalil ya selain wali. Sementara ini perkara ibadah, yang namanya ibadah tidak dibenarkan beramal ibadah tanpa dalil. Perhatian terakhir, halaman 250. Orang yang meninggal dalam keadaan punya tanggungan fidyah sebagai ganti kewajiban puasa dikarenakan tidak mampu berpuasa karena dia lanjut usia atau sakit yang tidak diharapkan sembuh. Kan sudah kita pelajari bahwa orang tua yang sudah lanjut usia tidak mampu puasa, tapi belum pikun ya, atau sakit yang tidak diharapkan sembuh, kewajibannya apa? Bayar fidyah. Kemudian dia meninggal dalam keadaan ada fidyahnya belum dia bayar. Nah, di sini disyariatkan bagi walinya untuk membayarkan fidyah tersebut dari harta peninggalannya. Jika ia tidak meninggalkan harta, tidak ada tanggungan fidyah atasnya yang harus dibayarkan, dan tidak disyariatkan pula bagi walinya menggantinya dengan bentuk qadha puasa. Tidak. Nah, tetap fidyah kalau memang ada harta yang ditinggalkan. Nah, bab 12, puasa-puasa sunnah. Bab ini kita lewati. Nah, puasa-puasa sunnah ya, puasa Arafah dan yang lainnya ya, puasa Asyura, Asyura 10 Muharram, 9 Muharram. Nah, dibahas di sini. Dan yang lainnya termasuk puasa 6 hari di bulan Syawal nanti setelah Ramadan. Naam. Dibahas di sini. Untuk bab ini dibaca sendiri dalam kitab. Bab 13, puasa-puasa yang dilarang, ini juga kita lewati. Nah, larangan berpuasa di hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, larangan berpuasa di hari-hari tasyrik, larangan mengkhususkan puasa khusus pada hari Jumat. Nah, adapun hukum puasa pada hari Sabtu yang rajih tidak terlarang, hadisnya lemah. Nah, bisa dibaca di sini keterangan lengkapnya, tinjauan dari pembahasan hadis dan dari segi fikih. Nah, larangan berpuasa setahun penuh. Nah, tanpa berbuka. Kemudian halaman 295, larangan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Ini yang mungkin penting, ya. Larangan Nabi SAW, la taqaddamu Ramadhana bi saumi yaumin wa la yaumin illa an ayakuna fi saumi ahadikum falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari kecuali bertepatan dengan hari kebiasaan dia berpuasa, maka lanjutkan. Jadi, kalau sudah tanggal berapa? Masih ingat? Sudah tanggal 28 Sya'ban. Maka tanggal 28 Sya'ban, 29 Sya'ban, 30 Sya'ban, ya, di situ dilarang berpuasa mendahului Ramadan. Nah, kecuali kalau 28 Syaban, 29 Syaban, 30 Syaban itu bertepatan dengan kebiasaan puasa. Misalkan bertepatan dengan kebiasaan seseorang puasa hari Senin kah? Kamis. Nah, memang dia biasa Senin Kamis. Jatuh Senin itu 29 Syaban. Jatuh Kamis itu 30 Syaban misalnya. Maka lanjut saja puasa seperti biasa. Karena memang sudah kebiasaannya. Begitu pula kalau ada tersisa puasa qadha Ramadan yang belum dilunasi. Meskipun sudah tanggal 28, 29, 30 tetap saja dibayar. Ini diperkecualikan. Nah. Ya, puasa-puasa wajib. Qadha atau nazar tetap saja dibayar. Nah. Bab ke-14, keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Ya, dalam hal ini jelas hadis muttafaq alaih. Ya, keutamaan na'am man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Wa man na'am, lihat halaman 301. Naam, ada hadis kami rincikan di sini, hadis Abu Hurairah, ada dua riwayat. Naam. Riwayat muttafaq alaih yang pertama, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Barang siapa melakukan salat malam, salat tarawih pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Riwayat yang kedua, riwayat muttafaq alaih juga, man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melakukan salat malam, salat tarawih selama Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, Ramadan di sini maksudnya bulan Ramadan, yakni sebulan penuh. Yang dimaksud, yang masuk dalam hadis, sebulan penuh. Ya, tidak bolong-bolong. Di sini dijanjikan apa? Diampuni dosanya yang telah lalu. Lihat halaman 302. Apakah hal ini mencakup ampunan atas seluruh jenis dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil? Diperselisihkan oleh ulama. Yang benar, jumhur, mayoritas ulama mengatakan, ya, makna umum pada hadis semacam ini mendapat penghususan oleh hadis lainnya. Jadi yang dimaksud khusus dosa kecil. Jadi yang diampuni khusus dosa kecil. Naam. Sama dengan hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kaba'ir. Salat lima waktu, Jumat hingga Jumat berikutnya, Ramadan hingga Ramadan berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa yang ada di antara semua itu selama seseorang tetap meninggalkan dosa-dosa besar. Ya? Berarti dosa besar tidak terhapus dengan puasa Ramadan, tidak terhapus dengan ya qiyam Ramadan dan seterusnya. Dengan salat lima waktu, salat Jumat tidak terhapus dengan dosa besar itu. Dosa besar membutuhkan tobat khusus. Tobat khusus. Nah, jadi yang dihapus dengan amal-amal itu adalah dosa-dosa kecil. Nah, dan ini yang dianggap kuat oleh Na'am Al-Utsaimin, pendapat jumhur. Pembahasan tentang Lailatul Qadar. Nah, malam kemuliaan. Lihat halaman 302. Pada hadis ini, malam tersebut disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, karena keagungan dan kemuliaan malam tersebut, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam hal apa? Amalan ya yang dilakukan di malam Lailatul Qadar pahalanya lebih baik dari pahala amalan yang dilakukan dalam jangka waktu 1000 bulan. Subhanallah. Cuma semalam beramal, pahala yang didapatkan lebih besar daripada pahala beramal dalam 1000 bulan. Sampai enggak umur kita 1000 bulan. Nah, Lailatul Qadar juga disebut malam keberkahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang diberkahi. Ingat, sudah kami sampaikan sebelumnya faedah, makna Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, maknanya adalah permulaan turunnya Al-Quran, yaitu Al-Quran yang tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu berangsur-angsur dari Baitul Izzah diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di muka bumi sesuai dengan kondisi keadaan dan kejadian peristiwa di muka bumi. Nah, turun berangsur-angsur sampai akhir ayat. Nah, keterangan itu bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Na'am, dan yang lainnya. Lihat faedah kelanjutannya tadi, masih halaman 303. Menurut pendapat yang lain,